Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín, který se jmenuje Casablanca, kterým vás jako obvykle provází Pavel Sladký a který má jako obvykle dneska jednoho hosta a jedno hlavní téma. A tím hlavním tématem bude Střední Asie, Středoasijské republiky a tamnější dění a naším dnešním hostem je Tomáš Vlach. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
Tomáš je editor a reportér České televize, zároveň taky druhou nohou humanitární pracovník a taky, což jsem dlouho nevěděl, armádní pilot. Jak se to dá všechno takhle dohromady stihnout? To je hodně neobvyklá kombinace, být armádní pilot, reportér televize a ještě ke všemu humanitární pracovník v jedné osobě.
Tak pozor, já jsem bývalý armádní pilot a už je to kdysi dávno, co jsem lítal na vrtulníkách, už je to v roce 97, jsem z armády odešel, vlastně jsem absolvoval leteckou školu na dvakrát, to je pravda, ale absolvoval nakonec a 5 let jsem lítal na Mi-24 jako pilot operátor. A protože 90. léta prostě to v armádě byla taková doba, kdy všechno stagnovalo, kdy se toho moc nedělo, kdy v podstatě před vojáky nebyla žádná pořádná perspektiva, kdy jsme lítali 5 hodin ročně z toho na sebe a z toho ještě dalších 20 hodin jsme tam jakoby sekundovali jako ti druzí piloti, operátoři, ale prostě 25 hodin ročně je strašně, strašně malej nálet, tak mě to demotivovalo a dal jsem se prostě na cestování, na žurnalistiku a tak, no.
A máš nějakou vojenskou zkušenost, která by ti při tom cestování pomáhala?
Já si myslím, že ani tak ne tolik, jako spíš je to takový ten obecný výcvik, ten trénink v té armádě de facto, že to jako není prostě žádná legrace od začátku, že prostě si musíte zvyknout, že si prostě musíte zvyknout nespát třeba několik nocí, že člověk prostě musí, když je potřeba, tak máknout, že člověk musí trošku být jako psychicky odolný a tak dále, to samozřejmě jo, ale vlastně jsem nikdy nebyl na žádný zahraniční misi, protože v těch 90. letech se ještě jako na ty mise jezdilo, ale velice málo a vlastně jako ty zkušenosti jsou spíš takový od toho obecného rázu.
A ve kterých středoasijských republikách jsi byl?
No tak já myslím, že jsem byl úplně ve všech středoasijských postsovětských republikách. A že jsem vlastně byl úplně ve všech postsovětských republikách. Ale zase v některých jsem strávil víc času a v některých to bylo naskok. Třeba v Turkmenistánu jsem byl 6 dnů, protože do Turkmenistánu se dostat je velice obtížné. Tam potřebujete průvodce, potřebujete speciální vízum, který se nedává jen tak, trvá to prostě zhruba měsíc, než vůbec vám něco jako vízum dají a v podstatě tam cizince nechtějí, nepouštějí a je to problém. A naopak v jiných zemích, v Uzbekistánu jsem strávil rok, kde jsem se pokoušel zakládat misi Člověka v tísni v Uzbekistánu, kdy jsem se pokoušel dostat registraci, kdy jsem se pokoušel vlastně založit tam nějakou misi, začít pracovat. Měli jsme peníze na projekt v Karakal, Pakistanu, což je oblast u Aralského jezera. Tam jsme bohužel ani nezačali, protože jako Člověk v tísni v tu dobu v roce 2005, když to bylo, tak Člověk v tísni byl na indexu ve všech postsovětských zemích kvůli problémům v Čečně, kvůli tomu, že byl de facto vyhoštěn ruskými úřady z Čečenska a Uzbekistán tehdy se velice bál jakýchkoliv nevládních organizací a už jenom to, že tam nějaká přijela a chtěla se registrovat a navíc to byl Člověk v tísni, s takovýmhle renomé, tak to bylo absolutně prostě bez nějaký šance se tam chytit. No a samozřejmě pak jsou jiné země, Kyrgyzstán, potom Tadžikistán, kde jsem taky strávil nějaký čas a v Afganistánu taky samozřejmě, ale to bylo teda ještě v době, kdy tam bylo poměrně bezpečno, kdy to tam bylo v klidu.
A ta nejčerstvější zkušenost, nebo poslední návrat, je kyrgyzský. Ty jsi strávil teď nějaký čas přesně v té části země, která byla nejneklidnější při pádu někdejšího prezidenta Akájeva a při dalších problémech okolo města Oš především. Tam si hlavně rozdával mouku, je to tak?
No, tak to bylo trošku, to bylo tady jasný, že jsem vlastně to, že jsem jel do té oblasti, která byla neklidná, protože jsem tam jel distribuovat humanitární pomoc. Bylo to tak, že s člověkem v tísni, který má jakousi, řekněme, rezervu lidí připravených vyjet do nějakých krizových situací ve velice krátké době, a já vzhledem ke svému zaměstnání v televizi, kdy tam nejsem tolik vázán, kdy v podstatě pracuju na externí smlouvu, externí poměr, tak si to můžu dovolit, a tak jsem vyjel za člověka v tísni během několika dnů, během 5 dnů, a byli jsme asociováni ke francouzské organizaci ACTED, protože člověk v tísni má partnerství v rámci Aliance 2010 s touto aliancí. A tak jsem vlastně byl určen pro distribuci humanitární pomoci po linii světového programu pro výživu, a ta mouka samozřejmě vyplývala z toho, co tam bylo potřeba dělat. No, přesně tak.
Pro tebe to nebyl Kyrgyzstán poprvé, ale byl to poprvé Oš nebo tahle část země?
No, poprvé už to nebyl, já už jsem byl v Oši několikrát předtím, protože Kyrgyzstán jako není až tak velká země, v podstatě je tak, řekněme, rozdělená horským masívem na sever, na ty severní stepní oblasti, které přiléhají k Kazachstánu, k té obrovské kazašské stepy, potom se zvedají do hor a potom dále vlastně zase ten relief klesá a část Kyrgyzstánu zaujímá Ferganská dolina, a ta je velice zajímavá z etnografického hlediska, velice zajímavá i z politického hlediska, je to prostě místo, kde se střetávají tři národy, Tádžikové, Uzbeci, Kyrgyzové, kde je to místo, kde jsou třeba značný jako tlaky mezi lidma, kde to napětí doutná, řekněme, už historicky delší dobu, a tak to, co se stalo, tak se stalo samozřejmě. No, ale vrátíme se zpátky k tomu, co jsem říkal. V Oši jsem byl už v roce 97, jsme tam byli se ženou, se Šárkou Kuchtovou, a v roce 2000, myslím, a tak nějak, už jsem několikrát v té oblasti byl, to je pravda, no, ale nikdy ne tak dlouho a nikdy ne tak intenzivně jako teď.
A je Oš, nebo ta jižní část země, nejreligioznější z Kyrgyzstánu? A ještě by mě zajímalo, jestli ta proměna oproti polovině 90. let a dnešku, jestli je výrazná, jestli se hodně změnily věci.
Já bych řekl, že proměna tam jako je poměrně nevýrazná. Tam se kromě toho, jak to tam teď vypadalo, kromě těch nepokojů, o kterých asi všichni víme ze zpráv, co se stalo, kromě té napjaté atmosféry, která tam tehdy nebyla, Uzbeci a Kyrgyzové tehdy koexistovali poměrně dobře mezi sebou, a teď už je to trochu jiný, je tam jako to, co se stalo, to, jakým způsobem prostě Kyrgyzové vypálili ty uzbecké domy, a vůbec jako ta vzájemná nevraživost teďka hodně zrostla a je to trošku jiný, nicméně ekonomicky se toho tam příliš nezměnilo, to je pravda.
Ale Kyrgyza od Uzbeka na ulici nepoznáš, nebo jo?
No, Kyrgyza od Uzbeka je pravda. Nepoznáš, nebo poznáš, ale no, někdy ano, někdy ne, samozřejmě. Jako ty kyrgyzské rysy a uzbecké rysy jsou trošku jako odlišné, ale pro našince je v některých případech naprosto nemožný tyto dvě národnosti poznat, dokonce i pro místní je to někdy problém, protože jsou Kyrgyzové, kteří vypadají přesně jako Uzbeci a naopak, a no, samozřejmě i to hrálo určitou roli, i to se jako nějak i projevovalo během těch nepokojů, kdy prostě ty jednotlivý národy páchaly násilí na vlastních lidech a tak, a to jsou ale dost strašné věci, no.
Kyrgyzstán, o kterém jsme mluvili před chvílí, je asi byl dlouhodobě nejvíc označován za nejklidnější republiku, a jestli něco bylo možné označit za Švýcarsko, střední Asie, jak se to někdy dělá, tak to byl Kyrgyzstán. Co je teď nejklidnější místo nebo nejklidnější země v regionu střední Asie?
Já si myslím, že jako je to, musíme rozlišovat trochu, jo. Nejklidnější z hlediska nás, turistů, znamená, pokud se sebereš a pojedeš, Tak já si myslím, že nejbezpečněji se můžeš cítit v Uzbekistánu, který je skutečně policejní stát a kde třeba míra kriminality pro tebe bude, kde se budeš cítit absolutně bezpečně, kde ti na ulici neukradnou ani tašku, protože pokud by tohle to někdo udělal a potom ho dopadli, tak jde sedět na 2 roky do vězení, ze kterého se možná ani nevrátí. Takže tam z tohle hlediska Uzbekistán. Ale na druhou stranu v Uzbekistánu taky ta atmosféra hodně doutná, právě proto, jak jsou tam ty jednotlivé tendence tlačený tím policejním státem, tak to tam může kdykoliv vybuchnout a v případě, kdyby se Uzbekistán, který má asi 25 nebo 30 milionů obyvatel, kdyby se ten Uzbekistán nějakým způsobem destabilizoval, tak by to bylo dost šílený pro tu střední Asii, to je pravda. Kyrgyzstán je taková země, která je hodně, řekněme, jako poměrně evropanizovaná, zvláště na tom severu, kde opravdu najdeme, kde jako i ten život prostě probíhá v nějakých liniích, prostě hodně třeba, jako, když přijedeš do Kyrgyzstánu z Uzbekistánu, tak si připadáš prostě skoro jako doma, když přijedeš konkrétně do Biškeku, jo, který jako je takovej, řekl bych, hodně podobný tomu západu poměrně.
A taky je tam hodně Rusů.
A je tam hodně Rusů, samozřejmě, domluví se všude rusky a tak, ale Kyrgyzstán prostě má jeden zásadní problém, právě jednak v té rozdělenosti na sever a jih. Každá ta oblast žije vlastním životem. Potom Kyrgyzstán nebyl nikdy nějak pořádně, jako od těch středoasijských zemí se odlišuje tím, že není autoritativní, že nikdy neměl nějaký autoritativní tendence, že nikdy tam nebyly žádný autoritativní tendence ve společnosti. To znamená, byl jako pořád vlastně nejsvobodnější zemí střední Asie a teď to zase zachází až trochu do extrému, že v podstatě vláda tu zemi neřídí, že v podstatě vláda tu zemi neovládá. Je pravda, oni si tam odhlasovali v referendu parlamentní republiku, což je naprostý průlom vůbec jako v tom postsovětském světě. Nicméně třeba vláda Otumbajevové není schopná udělat pořádek na jihu, protože tam není schopná cokoliv prosadit a právě toto se může v budoucnu i vymstít, protože, jak řekl jeden můj ruský kamarád, v zásadě stačí, když si zaplatíš 300 lidí se zbraněmi a prostě sprhneš vládu, protože ta moc je tam velice, velice křehká. No pak jsou samozřejmě jiné země, Tádžikistán, poměrně stabilizovaný, Turkmenistán, jde to zase do extrému, kde v podstatě je diktatura, a Kazachstán, což je taky poměrně moderní, evropanizovaná země, ale s dost silnýma totalitníma tendencema. Pokud jdeš do Kazachstánu jako turista, tak je to zase taky o kriminalitě a tak.
A kterou ze zemí by si označil za nejislámštější?
No, já bych asi označil, je to různý. No, částečně Tádžikistán, který teda přímo přiléhá k Afghánistánu a kde v podstatě ty tradiční, kde v podstatě ten národ je úplně stejný jako za řekou v Afghánistánu. Afgánští tádžici tvoří vlastně podstatnou část obyvatelstva Afghánistánu. Je to úplně stejný národ jako v Tádžikistánu, takže i když byli částečně sovětizováni, ty tradice, ty zvyky a islám se tam, to všechno se tam udrželo. A potom je do značné míry islamizován na ta Ferganská dolina samozřejmě, jako, a to platí jak o Uzbecích, kteří jsou asi jako religiozně jako nejvíc založení, tak částečně i o Kyrgyzech a samozřejmě Tataři a tak dále, to je pravda. No. A jako co se týče třeba Kazachstánu a severních oblastí Kazachstánu, totálně rusifikované, Turkmenistán, tam ta světská moc a vůbec jako ta diktatura taky do značné míry jako vůbec nějaké islámské cítění potírala a obecně teda platí, že v místech, kde žijí národy, které mají kočovnou tradici, což jsou Turkmeni, což jsou Kyrgyzové a Kazaši, tak ta míra, řekněme, religionity je nižší než v ostatních místech, kde ty národy mají nějakou zemědělskou tradici, být usazeni na jednom místě a pracovat, což je Uzbekistán, Tádžikistán.
A taky to někdy obnáší takové ty pěkné i vizuální paradoxy. Znám velkou spoustu snímků třeba z kyrgyzských hřbitovů, kde na každé hrobce je zároveň rudá, pokud možno rudá a hvězdička, zároveň muslimský půlměsíc, a tak to tak jako symbolizuje to soužití pod někdejším Sovětským svazem a jeho současné pokračování. Pamatuješ si i na nějaké další paradoxy, kde se ta třeba komunistická totalita potkala s islámem a co to dohromady udělalo?
No tak ty paradoxy obecně byly, existovaly vlastně po celou tu dobu komunistického režimu, to i dneska je běžný, že si se rozdá pomoc, a to jsem se divil, že to se třeba děje i mezi Kyrgyzy, rozdáte pomoc tam s místním tajemníkem toho jejich národního výboru a potom se prostě všichni společně pomodlí za to, že to, že jsme tu pomoc přivezli a že to rozdávání proběhlo bez nějakých incidentů a v pořádku, a těch paradoxů by bylo určitě hodně.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Tomáš Vlach, se kterým mluvíme o různých středoazijských republikách. A co mě další bude zajímat, je, jestli si čtenář Čingize Aitmatova. Nebo co by si třeba doporučil číst lidem, které Střední Asie i po té kulturní stránce nějak zajímá?
Čingiz Aitmatov, určitě četl jsem od něj jednu knihu, to je pravda. Já už teďka nevím, jak se přesně jmenovala.
On toho taky Čingiz Aitmatov nenapsal úplně málo.
Ale četl jsem ji tak před 20-30 lety možná. To je to hodně dlouho, ale vím, že to bylo o nějaké stanici ve stepi a nějaký příběh člověka, který v té stanici uvíznul. A tak, a říkám, je to už strašně dlouho, jako já bych si Aitmatova chtěl přečíst, ale je to i o tom, že člověk musí prostě při tom svým povolání jako číst hodně jiných věcí a prostě jen tak si přečíst nějakou knížku a prostě na to nemá čas, nehledě na to, že mám 3 děti, a taky to není prostě legrace už teďka.
A těm se to nedá číst na dobrou noc.
Když jezdím vlakem každý den z Pardubic do Prahy a tak, takže nějaký čas tam je, ale přece jenom jako ty služební povinnosti mají přednost, ale jako co číst, no samozřejmě je toho hodně, jako já bych teďka konkrétně nic asi nenazval, nebo jako spíš pokud pojedete do Střední Asie, je dobrý jako si i třeba prostudovat nějaké odbornější knihy, pokud jde o to, jako proč tam jedete samozřejmě a tak, to vždycky, ale pokud jako člověk jede jako turista samozřejmě, tak jako je dobré si přečíst něco o těch místech, který navštívíte, a určitě jo, ale prostě nějak jsem jakoby literaturou v tomhletom směru zatížený nebyl, no.
Když jsi navštěvoval různé středoazijské republiky i třeba na delší období, třeba ten rok v Uzbekistánu, vystačil jsi vždycky s ruštinou, anebo ses musel naučit i lokální jazyky?
Bohužel jo, jako říkám bohužel, protože mě to nijak nenutilo se učit ty lokální jazyky, no. Že prostě mluvíš rusky, jako to stačí, protože se de facto všude domluvíš, v Uzbekistánu, všude v každé vesnici, když ne každý už i na těch vesnicích se příliš moc rusky nemluví, nebo ne každý už tu ruštinu umí, ta mladá generace třeba vůbec ne, ale prostě vždycky najdeš někoho, kdo rusky umí a s kým se domluvíš, no. Nehledě na to, že tam žije poměrně dost rusky, ještě, a třeba Taškent, ty velké města jsou ještě jako částečně rusifikovaný a ruština je tam automaticky druhým jazykem. Když prostě mluvíme o Kyrgyzstánu, tak ten je vůbec rusifikovaný velice, velice hodně, a na tom severu v Biškeku prostě je kyrgyzský jazyk v menšině a i třeba politikové, myslím, můžu tady zmínit Felixe Kulova, který byl kdysi premiérem, tak to byl kyrgyzský politik, který neuměl kyrgyzsky a musel se ten jazyk učit, no, takže i tak to tam chodí, no, samozřejmě Tádžikistán, tam už je to s ruštinou, v Dušanbe zase ve městech v pohodě, ale v těch odlehlých oblastech už je to o něco horší, a když mluvíme o Turkmenistánu, tak tam ku podivu to s ruštinou bylo docela dobrý, no, ačkoliv se to nezdá, ale ano, a Kazachstán je vůbec jako země, která je spíš jakoby uměle tlačená do toho kazachského jazyka, a kde prostě jako bych řekl, že ta ruština spíš dominuje právě, ale je uměle tlačená do toho, aby se tam mluvilo kazachsky.
A platí, že Samarkand je největší perla Střední Asie, nebo jsou tam krásnější města?
No já bych Samarkand je samozřejmě hezký, to je opravdu krásný město, Buchara to samý, jo, ale jako je tam spousta jiných míst, které jsou takový menší, řekl bych útulnější, můžu jmenovat Chivu třeba, jo, Chiva.
Ta je kde?
Chiva je v Urgenči, v Uzbekistánu, na západě Uzbekistánu, je to poblíž Aralského jezera a to je takový starý město, který se ještě zachovalo, na rozdíl třeba od Samarkandu, ten je sovětizovaný urbanisticky už, ale ta Chiva je, si zachovala ten starobylej prostě arabský ráz nebo ten středoazijský ráz, je to skutečně město, kde opravdu žijou lidi v tom historickém městě a který jako si to historické jádro zachovalo úplně.
Po čem vůbec jdeš, když nemáš v konkrétní oblasti vyloženě nějaký úkol nebo nějaké zaměstnání? Co tě zajímá a po čem se sám rozhlížíš?
Tak je to všechno možný, no. Samozřejmě jsou to památky, jako jsou to lidi, jako kolikrát prostě nebo dost často mám s sebou kameru, točím si prostě pro objektiv, točím si jako případně nějaký svoje reportáže nebo si jako píšu něco, fotím a tak dále a tam je spousta, v té střední Asii je spousta zajímavých témat, který jsou prostě dobrý a který se dají obsáhnout, já nevím, je to, už třeba říkám jenom od těch starých památek, od tradic, ale od těch tradic to platí spíš třeba v Afganistánu, když už jsme u tradic, my jsme byli v Garmu, což je v Tádžikistánu, tam nás třeba pozvali na obřízku, takže jsme potom jako byli svědky třeba i ty mužské obřízky, což jako taky byl velice, je to takový rituál vlastně muslimský a jako taky to bylo velice, velice zajímavý pro nás, no a nebo jsme točili o basmačích, což byli povstalci proti sovětské moci ještě začátkem 20. 30. let a v Afghánistánu třeba jsme ještě našli lidi, kteří si tuhletu dobu pamatujou. Takže těch témat to je všelijaký rozdílný různý. No.
A obřízka je rituál, na který se zve širší společnost? Já bych čekal, že to proběhne v nějakém hodně úzkém, intimnějším kruhu.
No, to byl trochu paradox, no, a tam jako za to mohlo několik věcí, že jsme na to byli pozvaní. A to vlastně, to bylo v roce 2000, to už je 10 let, to už je teda pěkně, to letí ten čas, no. A my jsme jeli do Garmu tádžického, což je takový údolí na východě Tádžikistánu v horách. A to je zvláštní tím, že v podstatě je velice religiózní, jo? Že jako jenom na málo místech v té střední Asii se tam prostě neprodává třeba alkohol veřejně. To jako v Afghánistánu prodává se někde podpultově na černo a tak, ale alkohol veřejně tam třeba neuvidíte. Jo? A v tu dobu tam byly základny vlastně té uzbecké opozice Tahira Yuldasheva a Jumaboye Namangániho. Mimochodem tenhle Yuldashev je teď v Pákistánu a je spojencem Talibanu, spolupracoval s Usámou bin Ládinem, teď je v Waziristánu a teď vlastně se dal jako trošku touhletou jako striktně islámskou cestou. Nicméně v té době ještě to byla záležitost jako spíš politická. Jako my jsme chtěli nějakým způsobem se k tomuhle tomu, k těmhle těm lidem dostat a chtěli třeba jsme s někým udělat nějaký rozhovor nebo něco podobného, byla to čistě novinářská cesta, prostě pokoušeli jsme se vypátrat, jak to s nima je, kde v tom Tádžikistánu jsou a my když jsme přijeli do toho Garmu, kde jsme věděli, že jsou a ptali jsme se po nich, tak to vyvolalo obecně zděšení prostě mezi těma lidma místníma. Protože to byly taky všechno v podstatě jako jejich, dá se říct, kamarádi, nebo to byli lidi, kteří jako o nich věděli, ale jako nechtěli, aby my jsme se o tom cokoliv dozvěděli, takže dělali všechno pro to, aby nás nějak slušně vlastně od tohoto cíle cesty odradili, no a jako jeden z těch manévrů byl třeba podle mě pozvánka na tuhletu obřízku, no. Tam byl jeden zajímavý moment takový, ale to zase odbočuju.
Jen do toho.
Tam byl jeden zajímavý moment, což úplně vystihuje ten Garm, že že jsme vlastně seděli tam u stolu, u toho rituálu, kde vlastně se sešlo, to byl jako širší rituál pro místní, sešli se tam příbuzní, dokonce si tam sešli takový podivní chlapíci prostě s RPGčkama, jako se střelama RPG, se samopalek dopsat dobrých maskáčích, slušných jako západního střihu. A když jsme se ptali, kdo to je, tak nám řekli, že to jsou jako místní pohraničníci. Jo. Na pohraničníky to nevypadalo a já si myslím, že to zrovna byli právě lidi od tohoto namanganýho, ale pochopitelně jako nám je zazděli. No ale to je jedno, to jsme zase mimo. No ale jako taková ta klasická příhoda, co ten garm vystihuje, chtěli jsme si dát, nebo jako jsme tam seděli u toho stolu a obvykle tam ve střední Asii u takových rituálů nechybí vodka, jo. A jako oni nám furt jako nabízeli čaj a dejte si čaj a my jako ne čaj nechceme, prostě jako dejte, jako my fakt čaj nechceme, jako dejte nám něco jiného, jo. No a oni furt jako se vnucovali s tím čajem, no a pak když jsme odešli, tak nám prozradili, že vlastně ta vodka byla jako v čajových konvičkách, jo, aby se neukazovaly flašky prostě na tom stole, jako aby to jaksi formálně proběhlo. V souhledu s islámskou tradicí, tak tam ta vodka byla v čajových konvičkách, jo, to jsem nikdy předtím ani potom nikdy neviděl.
A když takhle mluvíš o údolí Garmu, tak různá údolí ve střední Asii jsou vůbec takovými často tradičně religiózními centry. Je to místo možná, které už jednoduše z důvodu dostupnosti je trošku třeba zakonzervované. Jak v Pakistánu jsou důležitá údolí tohohle druhu, tak v Tadžikistánu, tak v jiných státech. Funguje to tak, že ty uzavřenější oblasti se takhle jakoby drží a trochu konzervují?
No já nevím, no já si myslím, že třeba spíš i trochu naopak, spíš jako je to o tom, o té uzavřené vesnické komunitě, která si mezi sebe nikoho nepouští, ale jestli to souvisí nějak s islámem, to nevím. Je pravda, že ty radikální prostě odnože islámu, že ty opravdu ty radikálové, opravdu jako ty militantně naladění muslimové, tak se až tolik třeba nerekrutují ani necvičí v těchto těch údolích a v těch odlehlých oblastech, ale třeba i ve velkých městech, tam, kde se ztratí prostě, tam, kde se ztratí, jako tam, kde jsou nenápadní a tak, jo. Ale je fakt, že spíš to souvisí asi s tou vesnickou komunitou, která jako si na sebe nenechá šahnout, no, v těchto těch místech, jo. To spíš takhle a taky je fakt, že se prostě udržují některé třeba ty menšinové tradice, já nevím, třeba v Badachšánu, v afgánském Badachšánu žijou ještě úplně tradičním způsobem života Kyrgyzové, kteří se tam nějakým způsobem dostali, potom jsou to třeba Ismailiti, to platí, jako což je muslimská odnož, religiózní odnož, to platí jako Pákistánu, tak ty Ismailiti jsou třeba podobně i v Afghánistánu, v těch odlehlejších oblastech a tak, ale jak říkám, jako ta religionita jako souvisí s něčím jiným než s tou odlehlostí asi, no.
Ty jsi na možná vícero než jednu, ale rozhodně na minimálně jednu cestu nebo minimálně jeden pobyt ve střední Asii bral i děti, je to tak?
No já jsem byl s Kristínou, byli jsme s naši dcerou, který už je teďka 6 let, nebo bude jí 7, půjde do školy, ale tenkrát jí byl rok, rok a půl, 2 roky skoro. No a my jsme ji vlastně vzali sebou do Uzbekistánu, kde jsme zakládali tu misi Člověka v tísni. A takže jsme s ní vlastně jezdili v těch 50-stupňových vedrech. To je obdivuhodný, že přežila, od té doby má odpor k cestování kamkoliv, jako třeba i na chalupu. Ale byli jsme s ní teda i v Afghánistánu, v Mazar-i-Sharifu, jsme s kočárkem přejížděli ten most družby jako místním celníkům, to kromě toho, že se jí Uzbeci hrabali v hračkách a ona to velice nelibě nesla, tak jako místním celníkům to ani divný nepřipadalo, no a prostě přes ten most jsme přešli do Afghánistánu a potom zpátky přes Kunduz, který ještě tenkrát byl klidnej, tak jsme jeli do Tádžikistánu a takovou okružní cestu jsme podnikli, ale ten Afghánistán, říkám, tenkrát byl v trochu jiné situaci než je teď, jo, je to přece jenom 5 let, no.
A nepřipadal jsi třeba sám zranitelnější na cestě, když jsi tam s dítětem? Nejde ani tak, neptám se ani tak na to, jestli jsi přemýšlel o tom, jestli třeba nějakým způsobem nevystavuješ nebezpečí to dítě, ale jestli sám jsi nebyl takový, já nevím, vydíratelnější třeba, nebo tak?
No to ani ne, to dítě bylo malý a je pravda, že prostě jako jednak tam, co se týče bezpečnosti, co se týče nějakých povstalců, který tam tenkrát jako vlastně vůbec ani skoro nebyli ještě, tak tenkrát v té době já bych si myslel, že s dítětem naopak jako, že to budou respektovat a že spíš jako je člověk naopak bezpečnější, ale to neznamená, že bychom tam kvůli tomu zase tahali to dítě, ale spíš jako jsme se cítili jako trošku ohrožený těma podmínkama, samozřejmě jako trošku byl problém jako ty podmínky, trošku byl problém to, že jako samozřejmě hygiena v Afghánistánu je zase trošku jiná než v Uzbekistánu a skutečně tam třeba měla nějaký průjem a tak a prostě museli jsme schánět léky. Mimochodem, když jsem šel prostě pro léky do lékárny v Mozáry Šarifu s tím, že to mám pro roka půl roční dítě, tak a že ho bolí břicho, tak mě jako první dali léky na améby, jo, což jako je docela obdivuhodný. No. Ale jako je pravda, že prostě s tím dítětem to bylo právě z tohohle hlediska, no, jako jsme se báli, ale...
A jak je to vůbec s dětským očkováním? Když člověk cestuje do střední Asie, tak musí mít minimálně ten základ typu žloutenka, břišní tyfus a tak podobně. A jak to má dítě?
No, žloutenku měla, to jako určitě, to jsme museli píchnout, protože prostě ta žloutenka je nutná jako pro každýho, nejenom pro dítě. A ten tyfus, to nevím, to možná jsme ani jako neměli, ale ten tyfus zase není úplně tak stoprocentně jako tak potřebný jako ta žloutenka. Jo. Ta žloutenka je praktická, to můžeš chytit kdekoliv vlastně, ale ten tyfus opravdu jako se vyskytuje velice zřídka, jo. To prostě v podstatě nechytneš, no. Ale jako žloutenku měla a já si myslím, že tohle to jako by stačí, ta žloutenka v podstatě, no.
Řekl by si o nějaké středoasijské oblasti, že je tvoje nejoblíbenější?
Já mám rád Kyrgyzstán jednoznačně, prostě Kyrgyzské hory, ty jsou jako fakt krásní lidi, tam jsou velice vstřícní a příjemní. Jak říkám, ta země je svobodná, ta země jako opravdu, jako, i když nehledě na to, co se tam děje, samozřejmě to je etnický problém, ale ta země je taková prostě trochu jiná než ty země ostatní. Mám rád Tádžikistán, mám rád samozřejmě Afghánistán, ten Afghánistán jako asi jako každá ta země je něčím zvláštní, něčím úplně jiným, že jo. Ten do Kyrgyzstánu je dobrý jít si odpočinout, v Afghánistánu to je fakt jako takový, jako fakt těžký dobrodružství, opravdu, že tam přijedeš do Afghánistánu a opravdu se vracíš se v těch venkovských oblastech o 400 let zpátky, takže to vlastně prožívání jako vůbec toho všeho jako prostě v reálném životě a je to prostě ta středověká společnost ze vším všude, jo, takže takhle, ale prostě každá ta země má jako svý nějaký zvláštnosti, no.
Neviděl jsi náhodou film Země a popel, který natočil jeden Afgánec ve francouzské produkci?
Ale to jsem ještě neviděl, to jsem ještě neviděl.
Doporučuju pro mě, jak jsem v Afghánistánu nebyl, tak je to věc, která nějak dokázala vystihnout to, v čem ta země žije a co místní lidé smýšlí o tom, co mají okolo sebe. Když jsi mluvil o pohostinnosti v případě Kyrgyzstánu, tak ty ses taky několikrát podíval na Kavkaz a i ten je proslulý svojí pohostinností. Dalo by se říct, kde jsou lidi pohostinnější, jestli nechci vytvářet nějaké soupeření mezi Střední Asií a Kavkazem, ale stejně dá se ta pohostinnost nějak porovnat?
Měřit se myslím, že dá, jako z praktického hlediska, tak jako já bych z vlastní zkušenosti řekl, že z Kavkazu pohostinnost Dagestán na prvním místě, kde jsme byli v roce 97 a kde fakt jako to bylo o tom, že jsme chodili jako z jednoho údolí horského do druhého a kde fakt jsme se mohli spolehnout, kde jsme přišli do vesnice a lidi se skoro prali o to, k komu budeme bydlet. Prostě jako, ale jako bylo to i o tom, že tam vlastně žádní cizinci pořádně nebyli, že tam ani žádný cizince pořádně neviděli, ale ta pohostinnost, jako tradičně se říká, že v Dagestánu je ta pohostinnost jako velice, velice veliká. A Gruzie taky jako v tom v podstatě taky, ale Gruzie už jako je by trošku v poslední době jako je taková trošku rezervovanější a obecně pohostinnost a ochota pomoct, tak to platí o všech zemích tohoto regionu, jak a Kavkazu, tak i teda Střední Asie. No.
A ty jsi byl i ve Svanety, aspoň na skok, nebo nevím sám na jak dlouho. A ta na tebe udělala jaký dojem?
No, ve Svanety jsem vlastně byl teďka naposledy v zimě, bylo to v prosinci, myslím, jsme tam jeli autem od Když jsme tam autem, byl jsem tam na misi Člověka v tísni, jenom v podstatě dělat takový, realizovat jako takový zdravotnický projekt, ale to jsme dělali v Zugridi, což je region na západě Gruzie, mimochodem přes který se jezdí do Svanetie. Takže jsme vzali auto na jeden víkend a vyrazili do Svanetie. Ta cesta tam je poměrně těžká, no, jako tam v podstatě trvá tři hodiny, když jsme měli jako svoje vlastní auto, tak nám trvalo tři hodiny, než jsme se tam i po té jako relativně slušné silnici bez sněhu, než jsme se tam dostali. Zbyli si to trvá prostě dvojnásobek doby, protože musíte objet vlastně cik-tak celou Gruzii a zase se vrátit zpátky jako tím horským údolím. Je to asi 6-7 hodin cesty, takže jako dostat se tam je teda úmorný, ale pak to stojí za to, no, ta Svaneta je nádherná, to je v podstatě zalesněný kraj, louky, ty historické, asi nejúchvatnější jsou tam ty historické domy s věžemi, vlastně to se tam dochovalo od nějakého 15. 16. století v podstatě v nezměněné podobě. Každý to horský stavení má takovou věž, která sloužila dřív k obraně, když se třeba ty horské rody navzájem znesvářily, tak aby se nějakým způsobem prostě mohli bránit, tak si tam vybudovali takové věže, takové stavby a je to, když to vidíte jako samo o sobě, i ten Kavkaz, ty hory jsou úchvatný a všechno je zelený a navíc jako tohleto, tak je to prostě, je to krása, ta Svanetie, bych řekl, jako jedna z nejkrásnějších oblastí Gruzie.
Existuje, pokud vím, jeden český nebo česko-gruzínský projekt na záchranu těch tušeckých věží, na ochranu právě téhle významné architektonické věci. S tím nemáš nic společného?
Já s tím nemám nic společného, to ne, to fakt ne. A ono je pravda, že ty věže jsou nejenom svanská záležitost, ale je to obecně záležitost kavkazská, takže podobné věže zase, ale trošku v jiném stylu stavěný. Najdete i třeba na druhé straně v Ingušetii, tak tam jsou taky takové osady, které už teda jsou opuštěné, ale kde taky jako vypadají podobně jako ty svanský, akorát, že mají prostě ty věže trošku jako jiný relief, jiný profil, jiný okna a jinou střechu. A podobné stavby jako najdeš i třeba v jiných oblastech Gruzie, taky na východě Gruzie například. Ale je pravda, že v nejzachovalejším stavu jsou ty věže, jsou ty stavení ve Svanetii.
Je to jedna z věcí podpořená expedičním fondem, což jsou expedice nebo cesty, které čas od času taky vytvářejí náplň vysílání v Kasablance, takže možná, že se k tomu někdy ve vysílání ještě dostaneme. A tobě, Tomáši, díky za to, že jsi sem do studia Radio Wave dorazil a díky za všechny tvé poznatky z těch nejenom středoazijských cest. Díky.
Bylo mi ctí, já taky děkuju.